Parlament tal-wara nofsinhar it-tajjeb li l-kom eżistemija ta' Campus 103.7 reġa' wasal it-tlieta għadhom kif daqqu issa tejn u jiena Antonella Gaglia Lofreda flimkien mal-kollega tiegħi Joseph li rġajna ninsabu wara l-mikrofoni ta' Hello ACM.
Ekku Antonella.
Inti Joseph.
Jien tajjeb u inti naħseb tidher u ċikaddaw l-ukoll ġifieri. Illum
għandna
l-CEO Chief Operating Officer tal-Kunsil Malti għall-Arti Dr. Luke Dalli.
Inselmilkom, isma tiju tajnuni, għax jenu ma tanġim duħavi fuq radio, fuq
dawla. Vera,
tiju tajnuni ftit zaħir.
All right.
Luke Dalli, għall-ewwel darba, Dr. Luke Dalli.
Oh, leħx, Dr. Luke.
Għall-ewwel darba.
Luke, ġeħab il-doktor.
Fuq Hello ACM. Luke, dinija l-10 sena tal-Kunsil Malti għall-arti tra gwart sabiħ, bispero mhux destinazzjoni, ċertament mhux destinazzjoni. Din hija wkoll l-ewwel sena tiegħek bħala Chief Operating Officer u x'tassew luk wara bosta snin imma taħdem fih dan l-istess kunsil.
Legali tal-
Ekku, ekku.
L-10 anniversarju qed iġib miegħu ħafna tibdil, Luke.
Ħanejdlek, hemm ċertu istituzzjonijiet entitajiet li ġast jibdlu for the sake of changing. U dek ma ridditx, aħna ma ridnix li tkunek. Aħna t-tibdil ridni ikun, kem estetiku. Kifi għamilna t-tibdil estetiku, jek tevesti l-kunsil, l-lum għanna logo ġdijt, għanna kuluri korporattivi ġoddawek. Pero dak kien biss il-bazi, dak kien biss il-qoxra. It-tibdil sar minn ġewwa. Minn ġewwa, xi ġifieri? Jiġifieri ma ventajniex ir-rota, ma morniex lura għal 90s, per eżempju, kif kienu jaħdem il-kunsill li tal-arti dak iż-żmien, li qbadna huwa qbadna il-framework li konna naħdmu bih u tejjibnih, għamilnih ftit aħjar. U ftit aħjar għal min? Għal żewġ fazzjonijiet. One, għal ħaddiema tagħna stess. Jekk il-ħaddiem tiegħek stess ma jkunx kuntent fix-xogħol li qed jagħmel, ma jista' jagħti qatt servizz tajjeb għal nista barra, għal dawk li huma l-stakeholders tal-ekosistema kreativa u artistika f'pajjiżna. Allora ridna nkunu ċerti li l-ħaddiema tagħna ikollhom ir-resorsi, ikollhom dak kollu li għandhom bżonn sabiex jagħtu l-aqwa u l-prem servizz għan-nies hemm barra, għall-stakeholders tagħna. Joe huwa eżempju ċarissimu ta' dan. Għaliex għax Joe ix-xogħol tiegħu huwa proprja sabiex jagħti servizz ta' informazzjoni lis-settur tagħna. X'jiġifieri, jiena jiġi xi ħadd fuq jgħid li isma'. Jgħid li jien għandi proġett interessanti f'moħħi. Jgħid li għandkom 8 miljun fondi kull sena intom. Għandkom xi ħaġa żgħira li hija. U aħna ovvjament hemm ir-regoli, hemm il-proċeduri sabiex inti tiġi fondi, tiddaħħal l-applikazzjoni, l-applikazzjoni tiġi vetted, inti ovvjament trid li ċ-checklist tagħna tgħaddi minnha kollha.
Ġiex il-fondi tagħna huma magħmulin fuq l-istrateġija li
100%. U ovvjament dawn huma fondi pubbliċi. Il-fondi pubbliċi ma taqbadx tiġi u tibda tqassam li fġibu laħa, allura qed ikun hemm ir-regoli. Ġew xogħol huwa li jispjega l dawn in-nies li jridu japplikaw għall-fondi tagħna. Wan jiddirezzjonhom, hemm 28 fond, jiddirezzjonhom għal wieħed jew ieħor. Għaliex? Ħafna darbi li żbalja taf xi jkunu japplikaw għal fond flok ieħor. Jew inkella japplikaw għal fond li ma jkunux eliġibbli għalih. Ġew.
Meta kien hemm skema oħra
li kienet eżatt tailor made għalih. Ġew ix-xogħol tiegħu u flimkien mat-tim tiegħu li qed jagħmlu u mhux għax fuċċu mhux jagħmlu ma ngħidilu ve. Jagħmlu biċċa xogħol eċċezzjonali anke s-settur qed jgħid għadi li qed jiddirezzjona l-applikanti. Qabel kienu konna ħafna applikazzjonijiet li ma they wouldn't go through. Għaliex? Għax kienu magħmulin ħażin. Illum dik il-percentaġġ illum tjib ħafna iktar. Għaliex għax hemm nies bħal Joe u t-tim tal-strategy and funding li qegħdin jagħmlu huwa li jiddirezzjonaw. Jidej pigeonhole il-proġetti fej għandhom imorru. Issa,
jistgħu. Kibru wkoll in-numri ta' fondi li huma aktar direzzjonali.
100%, 100%. Jiena meta dħalt jien il-Kunsenati għall-Arti, ġifieri 12-il sena ilu, kenna forsi 10 funding strands, imma biżmien.
Inqas ta' kien.
Inqas kien numri,
għax tiftakar ara jien komunitajiet. 10 snin, eħe, ġifieri kien hemm l-Arts Fund.
L-Arts Fund, il-Creative Communities, il-Kultura TV, kien u għedin tal-ewel, il-Kreativ, ġifi, ejjan ejdu,
ħabbiċi. Pero issa zdijdu.
Issa għanna ħafna. Imma li xanna ħafna, mux għax skoprejna l-Amerika u għedin ejdu, jikam għu iktar, le, għalli xis settur evolva bċertu mod. Li ċertu għajnuniet, ma setax uħdu mill-Arts Fund, l-Arts Fund kienet monstru, animal, overarching, kull ħadd jekk tiċaġa mhu large fan, mhu large fan.
U kull ħadd qed japplika l-istess.
Ej kull ħadd qed japplika l-istess. U meta tiġi biex tagħmel evaluations, ħaj jkun ħafna iktar diffiċli. Għaliex? Għaliex ma tistax tifhem f'kollox, l-evaluators kienu ħamsa min-nies fil-li qed jitkellmu fuq il-bizzilla. F'daqqa waħda titkellmu fuq il-festi, u mbagħad f'daqqa waħda jitkellmu fuq
l-art
diviżiva, u mbagħad jiġi kantant.
U dawn huma kompetittivi anke biex tqabbel hawn. Mhux hekk ma kienx tagħmel sens.
Allura x'għamilna? Iktar maddew is-snin, iktar żdiedu fondi selettivi, jiġifieri ta' suġġetti jew li jindirizzaw bżonni differenti tas-settur. Allora, x'għamilna? Dan huwa servizz ta' brokerage ġdid għall-Kunsill Malti għall-Arti. Meta qedlek tibdil, għaliex għamiltu t-tibdil? Nek kif qed ngħidlek, ma m'inhiex it-tibdil biex mill-vjola mmorru għall-blu, kif għamilna? Għamilna t-tibdil sabiex nagħtu servizz aħjar imbaqa aħna għaliex qegħdin hemm Antonella u Joe, aħna mhux qegħdin hemm biex jien personalment jien nixtieq qiegħed hemm biex inkantaw biex nisfa' xi ġej mid-dinja tagħna.
Mhux hekk?
Però aħna qegħdin hemm biex nagħtu servizz amministrattiv serju u ta' brokerage lis-settur kollu. Ġifi aħna qegħdin hemm għalihom. Aħna mhux qegħdin hemm ġust biex isma' x'għandna pożizzjoni u aħna qogħdu hemm biex insammu. Aħna qegħdin hemm għas-settur. Issa jkun hemm artisti jgħidu imma għalija ma kontx hemm luk jien ili 10 snin napplika jew kellha ma applikajx tajb.
U żgur li hemm percentaġġ kbir. 100%
u ġifier lil dawn in-nies ngħidlu għandna tkun raġun li jekk ma kienx hemm slot fejn inti irnexxielek tieħu ċertu fondi, irridu nisimgħuk. Ibeddu nisimgħuk, kellimna, ovvjament, ġo jista' jagħti
il-numbers
tagħna jew kellha l-emails, ebatulna u għidulna u spjegawna x'in is-sitwazzjoni tagħna. Aħna qegħdin hemm biex nisimgħu. Qegħdin biex nisimgħu u ngħinu. Għaliex jekk m'aħniex aħna li ħanejnu s-settur kreattiv u kulturali, nkella mhux sejhom ħadd.
Ir-rebranding it-tibdil issa fil-viżwal. X'wassal għal dan ir-rebranding estetiku u kemm qed jirrifletti anke l-bżonnijiet attwali tas-settur.
Meta l-ewwel darba madwar 8 xhur ilu mort fuq il-top management tal-kunsill u għedtilhom isma' il-logo li għandna antik issa, jiena kont isejħlu l-emiba għaliex kellu qisu dan il-konformazzjoni ta' batteri u qisu fih. U għedtilhom ħan ipproponi rebranding process sħiħ bil-kuluri, bil-logo, bil-mod kif niddru hemm barra. U kelli naqa, isu, they were held back. U l-punt li kien jagħmel sens ħafna huwa in-nies il-logo ta' Arts Council draw.
Dara,
draw. Ġifieri jekk inti applikajt tal-fondi għandek il-logo fuq il-karta. Jekk inti tara xi produzzjoni fuq it-televiżjoni li hija fondu tagħmel Arts Council, tara l-logo tagħna. Qed lo ħanejlek kieku nagħmlu hekk, kieku nibqgħu kieku ħanġib eżempju dik id-ditta li tagħmel ħafna burgers madwar id-dinja, tajjeb. Lemme tagħhom inbidlet ħafna, ma baqgħet lemme. Allora li qed ngħidlhom huwa ħanibdel b'mod estetiku, però il-vera fulkru tal-Kunsill Malti għall-Arti ridt inżommu hemm. U x'għamilna? Badna dil-emiba, insomma, dawwarniha b'ċertu mod u dil-emiba dawwarniha f'bib in a portal. U xi tfisser meta tgħid li bib mela aħna li nagħmlu xejdulu a furniture company, x'iex bib qed tagħmel. Għamilna bib għaliex aħna rridu nkunu the gateway. Il-portal, il-bib li jiftaħ orizzonti ġodda lill-artisti. L-artist xogħlu biss huwa li joħlom u joħloq l-arti. Dik huwa xogħlu. Mbagħad aħna rridu nkunu l-amministraturi kulturali li dik il-ħolma ngħinu lill-artisti għamilha realtà. Jew jekk hemm realtà diġà sabiħa ħafna, dik ir-realtà rridu nagħmluha 10x. Tiżviluppa kif qed jgħidu. Nagħmluha ikbar, nagħmluha aħjar. Noħorġu għal barra minn pajjiżna. Ħafna drabi l-arti Maltija għaliex kienet teħel f'pajjiżna. Għax l-artist kien jibża joħroġ il-barra minn xtutna. Għaliex? Għax
huwa. Ma kellex mezzi wkoll.
Aħna konna nħobb forsi kien hawn comfort zone. Li l-arti tiegħi la tinto ġob Malta, mela nibqgħu. Ma mhux għall-iskrutinju tal-barra jani f'dawk l-artisti kollha li hemm barra minn Malta. Biex jgħidu li jisma' inti tajjeb imma tajjeb.
Ħossa kontent li inti.
L-arm l-aħjar. Ma tarax.
Forsi konna nibżaw fil-verità, x'naħseb dalaċ li anke nesportaw ix-xogħol tagħna naħseb li kien hemm, imma kien hemm dak is-sens ta' biża.
Ta' biża, 100%. U meta nara it-talent, meta nara x-xogħol il-proġetti kollha li jiġu quddiemna, ngħid kemm ħasra li tliet kwarti tal-proġetti ma nesportawhomx għaliex is-suġġetti temi tant huma kurrenti, tant id-dinja kollha. Trid għaddejja mill-istess problemi, mill-istess emozzjonijiet, mill-istess dinja l-iktar ħaġa importanti huwa li dan ix-xogħol li għandna u Malta aħna qed nippruvaw kemm jista' jkun bil-mezzi l-għandna aħna limitati wkoll. M'għandniex birbla
ih.
Però qed nagħmlu minn kollox sabiex dawn l-idea, dawn il-proġetti nagħmlu minn kollox illum anka fit-tibdil li semmejna hemm ukoll direttorat ġdid tal-internazzjonalizzazzjoni biex nesportaw ix-xogħol Malti hemm barra u mhux biss nesportaw imma nimportaw ukoll xogħol li jkun interessanti li jista' jgħallem u jiftaħ moħħ l-artisti Maltin.
U anke l-artisti jħossuhom f'ambjent ġdid ma jibqgħux dejjem insulari.
Eżatt, naqblu.
Luk, wara kważi 10 snin isservi bħala uffiċċju legali. Qed tokkupa r-rwol tal-CEO, Chief Operating Officer. Kif qed tħares lejn dan ir-rwol tiegħek u kif qed taraħ ikompli jsawwar u jappoġġja l-ekosistema artistika u kulturali fis-sens wiesa' tagħha fi żmien li qed ngħixu. Żmien ta' bidla u tiġdid fi ħdan is-settur.
Eżatt, jiena ngħid xejn speċjali minn ilu jaħdem mi l-Arts Council jaf li bħala isem jiena kont il-head of legal.
Ekku.
Però de facto kont nidħol ħafna fix-xogħol amministrattiv, fl-operations tagħna, għaliex thank God l-executive chair Albert Marshall kien jaf dani ħafna dan it-tip ta' xogħol. Il-background tiegħi huwa anke fis-settur privat huwa li għandi ukoll negozju b'ħafna ħaddiema jaħdmu miegħi, so l-operations kien dejjem xi ħaġa li kont qed nagħmel imma mhux uffiċjalment.
Ma mhux biss avukat inti ġej mid-din ġifrinti ħdiem.
Dik li bitnejt u għalhekk ejja nibdew għax dik match. Ejja nibdew mill-ġenesi. Jien twilit attur. Jiena nixtieq kieku mhux għax sirt avukat u mbagħad dħalt fil-politika. Il-bambini liberani.
Komplejt id-dejja il-filtri.
Eżad, jien mimwielet, mimma ta' kalli 3 snin, jien tal-lim dejja mit-teatru. Jien għommi ma' kienix batit n-nerseri tal-futbol, jien għommi batit n-skola ta' teatru. U tal-lim t-teatru, graduajt fit-teatru, jiena ftit jafu, jien għandi diploma in musical theater.
Musical theater?
U kont, titħax bijant, jien kont nizemmi ta' kilo, u kont triple threat. Jien kont inkanta nisfen u għattu.
Issa dat it-tibat li xie filmat.
Għallu, għal-kem prit, għal-kem, man, sifu, l-inti, issa nibatom l-ok. Fis-sens, ma konċ, ġifiri, ma konċ għal-Montana. Pero, fil-ftit tijaj, jiena id-dinja tijaj kiena dejjem l-arti, dejjem, u forsi min jiftakarni biss fuq il-televizjoni, nagħmel programmi politiċi jew dawn l-affarijiet, da ma jafux.
Jiena ħabbat ħafna miha kan taf Teatru Manuel, ġifieri dejjem kien hemmhekk.
Dejjem u baqgħet f'qalbi imma ovvjament l-eżiġenzi tal-ħajja, l-familja, l-politika, ix-xogħol tal-Kunsil Malti għall-Arti, l-avukatura ħaduli miżmin għal fuq il-palk. Għaliex qed ngħid dan l-affarijiet? Għaliex jiena qabel ma kont amministratur kulturali, jien kont artist. I was on the other side. Ja der sai che mush ta kontrina ta imma kont a stakeholder jina kont nishtie
kont fil kamp
jien kont nishtie li xogħol tiegħi jiġġat jgħid li ħan fondi u li ħan tikna rajnuna finanzjarja sabiex tkabbar sabiex u dak iż-żmien forsi ma kontx insib qed ngħidu 20
56 kont isib ferm inqas mija tinsibu llum żgur
ferm inqas jiġifieri meta mbagħad tħalt fir-rwol ta' Chief Operating Officer it was second nature. Tajab ġibi mux tħal f-żajbun ġdijt u għivit nitallem kollox. Bil-mot il-mot f'dawk l-10 snin li għamilt head of legal, kont ninata ċertu tasks sabiex niprepara ruħi anka l-meta sir din it-tibdila. Allora l-lum noħoda bħala, apparti li jisek in nature, it's a calling biex il-kunsil kem jista' jkun jaħdem clockwork u bl-aħjar mod possibli sabiex il-servizz li jatnatu, we automate it in a perfect manner. U x'qed nagħmlu wkoll, titqobija, però bħalissa mikkommissjonajt studju għall-użu tal-AI fix-xogħol tagħna ta' kuljum to automize procedures. Jiġifieri aħna għandna ħafna proċeduri. Jiġifieri paperwork amministrazzjoni. Nixtieq li dak ix-xogħol ħajbqa' jsir u ħajbqa' jsir mill-umani, mill-bnedmin. Però once li tagħmlu darba ħajkollok sistema li titgħallem eżatt x'għamilt. Ittejjiblek is-sitwazzjoni tiegħek u tgħinek tagħmel ix-xogħol tiegħek.
Forsi hawn xi artisti bħalissa qed jinkwitaw Luk għax naf li l-artisti qed jinkwitaw ħafna minn dak illi forsi jista' jiġri fil-futur qarib permezz tal-AI.
Ħanejdlek, m'għandhomx għalfejn għaliex jien ngħidha lill-avukati li jaħdmu miegħi. Jien ngħidlhom isma' li tuża l-għodda tal-AI semmi l-iktar wieħed ovvju ChatGPT tkun iblaħ li ma tużax. tkun iblaħ li ma tuzax. Pero tkun iktar iblaħ jekk tużax itik risposta u tużax
ikki risposta. Pagal ta' pagal tużax li illa.
Jattifek, daħan idlek. Da, meta jekk tfittex xi ħaġa u tik informazzjoni, qabba dik l-informazzjoni. Uża, uża, għal dak li trid int. Tħallix titkellem flok, għaxin l-arħa ġen sta' tagħmel, jiġi xatu jitkellem flok. Bariċ nagħmel magna tagħmilha, però li magna tieni daqqa tgħid sabiex l-espressjoni tiegħek.
Tasal.
Tasal. Titkun skużani tnuża dil-kien, titkun iblaħ li ma tużaxxiex. Però tittuża b'mod intelliġenti. Allura għalhekk dawn is-sistemi kollha li qed nużaw il-kunsill. Irridu ntejbu, irridu nimxu, ħanajdlek għand. Ħafna nies jgħidu li kax lejaj u ħajħu over. Mela, lejaj mhux ħajħu over, lejaj ħawver. Id-dinja tagħna llum jekk taqbad il-mobile feedek, taħdem kollha bleja, jekk tixel il-computer taħdem bleja. Għandik kitla, titqux bija, x'trajt kitla. Titqux bija li drat il-ħinijiet tiegħi meta.
Uwejja, tgħidlix li tixel waħda.
Mhux qed niċċejta, tixel waħda u t-temperatura tat-te.
Kif tħobbu int?
Kont tafekkux green tea jew black tea
sort. Dik mhux daqshekk imbagħad, dik imbagħad irid inħallas xi meta juru oħra fuq. L-eżempju huwa stupidu biex
tifhmu
li llum illum diġa ħawver li għaj ħajjitna mingħajr lanqas ma nafu.
Ma nistgħux nirreżistuha, edha magħna rridu nħaddnuha.
You have to l-kelma sabiħa toġobni użdi l-kelma embrace. Embrace it and use it in an intelligent manner.
Waqfek għal pawza qasira. Nispera li qasira ġew għax Luke qed baqalu
ħafna
bħala intermezz mużikali.
Mużika qasira. Music illi kien ħasem fih Luke.
L-aħħar wieħed hija, l-aħħar music
illi. Il-kbir, il-kbir għadu ġej, kompożizzjoni ta' Dominic Gallia.
Il-kbir għadu! Sbejħa titħax fija, mad-dinja merija, u kollox għal-siru, għax li kieku kieku.
silta mill musical il-kbir Adu J. Eżi semmija l-insabu fil-kumpanija ta' Dr. Luke Dalli, Chief Operating Officer fiħdan il-Kunsil Malti għall-arti.
Ma konx ġejta bħad ikin, niftakar.
Konti msifra fħafna f'attul, għax kieku komti nkunem, serra ħra. Dika
minnija, 52 darba dik ix.
Mamma.
Għax dik fuq, dola minnija l-ewwel darba, mbagħad sentejwa, ġejna tal-lajnija.
Mamma mija.
Naħseb liktar da, wieħed mill-iktar shows.
Wieħed mill-iktar, Jamie għaddiena. Jamie Cardone sadira.
Għaddiena.
Għandu rekord nazzjonali. Kenna,
naħseb dak iż-żmien, ma konniex, we didn't claim it, ma kenna rekord dak iż-żmien. Mhux biċċert, kont l-aħħar shows kont immur, inħalli rasi warajja u ġismi għamilha xorta.
Hemm żonn nagħmlu ieħor ħalli nabżul il-Jamie.
Ekku, mela
nkomplu, nkomplu, intalen bil-mistaqsija.
Matul l-aħħar xahar snin, l-ekosistema kulturali u kreattiva Malti evolvi ġmiela u dan huwa ċertament anki dovut għall-għajnuna illi qed toffri qed joffri l-Kunsil Malti għall-arti. X'kienu fil-fema tiegħek Luke l-iktar żvilupp importanti li wasluna sa fejn aħna llum u li jixprunawna nħarsu lejn il-futur b'ħafna ottimiżmu.
Ara, mela, il-mistoqsija tiegħek issa qed tippunta lejn l-Arti Maltija saret l-Arti Maltija x'hemm l-Arts Council. Mu veru xejn. Mhux għax inti poġġejt mistoqsija għażin, ta' jiġifieri, anzi, huwa sabiħ li tpoġġiha b'dak il-mod, però aħna ma nħidu l-ebda mertu ta' dak li sar fl-industri kreattivi u kulturali. L-artisti Martin huma bravi, għax huma bravi. Mhux għax inti huwa mill-fondi, aħna kull mod nagħmlu huwa
niffaċilitaw
li din ix-show, din il-biċċa proza, din il-biċċa bizzilla, dan il-pavoljun tal-festa. Tajjeb, qed intuklajnuna biex tagħmel iktar tagħmel aħjar.
It-tejjeb dejjem il-livell
tiegħek. Tkabbar l-udjenza tiegħek. Aħna naħseb fl-aħħar mill-aħħar dak huwa għalhekk qegħdin hemm biex nagħtu servizz. U li għamilna forsi li tejjibna aħna huwa li s-servizz li qed nagħtu il-fondi li qegħdin nagħtu qed intuhom b'mod naqra iktar. Mhux ngħid intelligenti, b'mod naqra iktar strutturat. Għax intelligenti qabel ma kinux jagħmlu b'mod ignorant. Imma
strutturajn
aħna naqra żgħira aħjar u kabbarna il-pool ta' fondi ġifieri aħna kull sena. Qabel kont immorru quddiem Alfred Camilleri, illum qed immorru quddiem Clyde Caruana u quddiem il-Permsek Paul, nsejt x'ismu il-Permsek tal-Finanzi. Impoġġu bil-qiegħda u ngħidulhom ikkjoġobkom għas-settur kulturali, għas-settur kreattiv. Fil-bidunet, aħna kena lajnuna tal-Fred, Alfred ma tistir, Alfred
kien. Bidunet xaħt jemmen
fi. Iħob l-arti u l-kultura b-mot ġivir passjoni tijaw l-lura dejjem feta ħideħ sabiex jajna. Pero ma nistax nejt differenti l-lum mont Clyde Caruana jifem u koll l-eżigenzi tal-setturi kreativi kulturali u jtina ġivir il-pool li inti tqassam fis kull sena.
Mux ħagġa li tħobba bis, ħagġa li tifem l-importanza.
Mux ek, da ismani, ma l-ara kem nejdu l-importanza tal-turizmu. Għaw Malta importantissimo, minna il-turizmu naqbdu nal-qoċċa terżuni tal-qolem. Il-turizmu, il-sezzjoni tijaw fil-pie chart tal-tħul f'Malta, huwa enormi. Pero aħna qegħdin about one third bħala settur artistiku kulturali, one third ta' turizmu. Ġifieri hemm turizmu kulturali, aħna qasbiż nafu bih. L-arti u l-kultura, l-arti u l-kultura, they form a very big chunk ta' dak li ddaħħal pajjiżna.
Allura marru jitfit ukoll.
Biex ma nsemmux il-benessere tal-popolo.
Mhux hekk, mhux hekk, isma' minnha b'kultura, aħna ma nistax ngħidu li aħna Maltin. Aħna kollox jekk hiex riċetta.
Bnedmin ukoll, biex nista' nimmaġina.
Kollox
huwa il-pandemija ukoll.
Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Eżatt, sewwa
tkellmu fuq il-benessere jiġifieri tal-.
Jiġifieri kuntent ħafna li l-gvern fl-aħħar 12-il sena nistani, għax qabel ma kontx hemm jiena, però l-gvern fehm l-importanza tal-kultura qed jagħti l-fondi lill-kultura sabiex aħna entrusted lilna sabiex aħna qasmuhom bl-aħjar mod possibbli.
Importanti rrida politika wkoll.
Bil-fors, jo, bil-fors. Immaġina jien ikolli tim ta' 50 ruħ eċċezzjonali u mbagħad ikolli biss 200,000 biex inqassam, xajnuna ħadd. Ħafna jgħidu għax il-flus mhux kollox, vera.
Mhux kollox, però huma punta importanti.
Minn nhar il-flus. Mux lata għanna u zbus, lata għanna u zbus, ma ta' mej xej.
Ma ta' mej kważi xej, ħanek.
U tajjab li għet jifmu emrieda mill-gvern ċentrali.
L-ikbar sfida li ħajkollok l-kunsil li tant qed tinstigaw iktar passjoni u iktar imħabba lejn l-arti, tant għaw tfal jitħarġu fl-istituzzjonijiet illi kif ser nibqgħu nlaħħu nipprovdu aktar għajnuna.
Dik hija xi
ħaġa uġieħ ta' ras li għandkom bħala kunsil.
Sekonda, le sekonda ħallek minn mesaġġ importanti ħafna. You hit the nail on the head. Għaliex jiena bħala Kunsil Malti għall-arti vera ndimurant l-artist tal-lum, però rrid imurant l-artist ta' prospettif lill-lumadu fuq il-bank tal-iskola.
Talent kbir.
Xek, emmek kif qed imwu bi tintihom l-imħabba l-arti. Vera kuntent għandi t-tifel jinqiegħed dela sal musama riklami. Ħajażel is-suġġetti qiegħed form 3. Wieħed mill-pakketti, tnejn mill-pakketti minn ħamsa jinkludu l-arti u t-teatru. Xi ġmiel! L-itfal tagħna tinraw moment intu jien dak iż-żmien għaliex ħadd dik it-triq. Għax ommi kienet iffissata fuq l-arti l-kultura allura batitni hemmhekk. Però jekk ma jkollokx
l-ommok iffissata fuq l-arti l-kultura.
Tajjeb, u jien inkun nħobba l-arti kif ħa nasal semmek, kif ħa nasal.
Importanti mhux biss sarmin ħajħodha bħala professjoni, ma tħarġek ukoll.
100% vidu marru u dieħ. I'm pledging this li jiena ħanaħdem kemm jista' jkun sabiex immorru iktar għant-tfal. Sorry, Joe.
Look, l-status Charter of the Artist.
Ekku, mela, importanti li ngħidu li l-Kunsill Malti għall-Arti fl-2024 ħareġ a charter for the artist. Sempliċi, nixtieq nagħmel satejn nitkellem fuqhom m'għandniex ħin, però qegħdin nallinejaw l-artist ma' kull forma ta' ħaddiem ieħor. Qabel l-artist kien a secondary subject, a second class citizen. Illum biċ-charter tal-artist qed nibnu pedament sabiex l-artist jiġi on par mal-ħaddiema l-oħra kollha fis-setturi l-oħra kollha f'Malta u f'Għawdex. Ħanaħdmu għalih, ħanaħdmu biex nimplementaw, għaliex iċ-charter fuq il-karta ma jiswa xejn, imma x-xogħol tagħna biex nimplementaw irridu nġibu lil kulħadd. L-artist huwa ħaddiem bħall-oħrajn. U bl-arti, għax din importanti ħafna, l-arti mhijiex biss passatemp, però hija wkoll u inti taf ant, inti taf, inti għandek it-tifla hekk li mill-arti taqla lej xejn tagħha. Aħna rridu jiknaw iktar nies li joħolmu li mill-arti jistgħu jiklu, li joħolmu mill-arti jistgħu jiffurmaw familja, allura rridu naslu fil-punt li l-arti tkun xogħol bħal l-oħrajn.
U dan xi ħaġa li qegħdin nesperjenzawha. 100%. Hawn kbir kbir hawn kbir enormi f'dan is-sens. Luk, grazzi ħafna.
Mill-qalb, grazzi
lilkom. Il-preżenza tiegħek, imma grazzi tal-enerġija u l-entużjażm u l-passjoni li qed titfa'.
Jekk nitlef dik naqaf naħdem fil-kultura, serraħ moħħok.
Dr. Luk Dalli, Chief Operating Officer fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti Joseph, dan kellna bżonn żewġ programmi oħra miegħu.
Spera konna skejed oħra.
Anke bana.
Grazzi ħafna Luk.
L-appuntament mal-ġimgħa dieħla nfakkarkom kollox mistoqsijiet fundinfo@artscouncil.mt. U 234-7230.
U taqdu ma' creative broker tal-Kunsill Malti għall-Arti Joseph Lija. Jiena u Joseph nerġu nkunu ma'kom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, però jekk tixtiequ terġgħu tassistu għal dak illi tenna wkoll waqt il-programm Dr. Luke Dalli l-lejla, ripetizzjoni ta' dan l-istess programm fid-disa ta' filgħaxija u nhar il-ħadd fil-għodu fl-10. Saħħiet il-kumplament tal-jum it-tajjeb eżis.